jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Unë miku nuk do të largohet plotësisht nga Kosova, por do të zvoglohet ndjeshëm, thot i shefi këtij emisioni Soren Jessen Petersen. Gana presidenciale amerikane sot hyn në fazë kyçe me votimet në Texas dhe Ohio, senatorja Hillary Clinton me shpresë për fitore. Shpallja e pavarësisë është kënga që islandezja Björk e kushton Kosovës, kënga ngjallë kritika në Kin. Gjatë këtij emisioni të mëngjesit do të ndiqni edhe përmbledhjen e shtypit të ditës, por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Toledo, Shtetet e Bashkuara. Senatorja amerikane Hillary Clinton tha se është përgatitur për fitore në shtetet e Texasit dhe Ohios. Sot në këto dy shtete do të vazhdojë gana brenda demokratëve amerikan për të zgjedhur kandidatin presidencial për zgjedhjet e nëntorit. Ish-zonja e parë e Shteteve të Bashkuara i ka humbur votimet në 11 shtetet e fundit, derisa rivali i saj, senatori Barack Obama, është në avantazh. Anketat e opinionit flasin për një garë të ngushtë mes Clintonit dhe Obamas në shtetet që votojnë sot. Në mesin e republikanëve, senatori John McCain do të fitojë kandidimin e partisë nëse e fiton në votimet e sotme. Gjatë ditës, përveç Ohio dhe Texasit, votimet partijake do të mbahen edhe në shtetet e vogla të Vermontit dhe Rhode Island. Bruxelles, sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice i ka bërë thirrje izraelitëve dhe palestinezëve të rifillojnë bisedimet paqësore të mbështetura nga Washingtoni. Palestinezët kanë pezulluar bisedimet në shenjë proteste ndaj sulmeve izraelite në rripin e Gazës, që lanë mbi 100 palestinezë të vdekur gjatë javës që lan pas. Rice, i cila fillon sot një turne në Izrael dhe Bregun Perëndimor, tha se me gjithdhunën e fundit beson se palët mund të arrijnë një marrëveshje. Kombet e Bashkuara, 6 fuqit botërore kanë bërë thirrje për bisedimet e reja mes Iranit dhe Bashkimit Evropian. Deklarata nga 6 fuqit e mëdha, ku përfshihen 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit plus Gjermaninë, u bë pas miratimit të raundit të tretë të sanksioneve ndaj Iranit. Këshilli i Sigurimit votoi me 14 vota pro dhe një abstenim për sanksionet në fjalë. Pekin, Kina do të rris me 18% buxhetin ushtarak të këtij viti krahasuar me vitin 2007. Kjo u bë ditur nga burimet zyrtare kineze që thanë se buxheti ushtarak për 2008 është rritur me 57 miliard dollar krahasuar me vitin që lan pas. Shtetet e Bashkuara dhe analistët ushtarak pohojnë se Kina në publik tregon më pak nga buxheti real që përdor për ushtrinë. Shanghai, këngëtarja islandeze Björk ka shkaktuar kritika në Kinë pas koncertit të saj atje, pasi kishte thirrur Tibet Tibet në përfundim të këngës Shpallja e Pavarësisë. Kënga Shpallja e Pavarësisë, që Björk e këndon me aq pasion, ishte kushtuar Kosovës. Björk ja kushtoi këngën Kosovës gjatë koncerteve të saj në Japoni muajin e kaluar. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore na e sjell korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirjana.
Zanel, ne do të ndalesha së pari tek zhvillimet në veri të Mitrovicës që kanë të bëjnë me komunitetin serb. Dihet që policët serb të SHPK-s janë pezulluar për shkak të mosbindjes, ndërkohë që dje pjesa veriore e kurudhave të Kosovës nuk ishte më nën kontrollin e Prishtinës. Cilat janë komentet në shtypin e ditës?
Po, Liriana, pikrisht këto çështje janë ato në cilat do të fokusoheshim fillimisht në këtë pasqyrë. Shtypi ndërhyrja pranë Hekurudha është një tjetër akt i cenimit flagrant të sovranitetit të Republikës së Kosovës, shkruan e përditshme e Kosovës sot, duke vënë pas se unë miku në ikjesi për e ka kaluar si përfaqësisht uzurpimin e Hekurudhës kosovare, ndërsa Serbia po ushtron në mënyrë antiligjore autoritetin përmes ndërmarrjes së saj, duke bashkëpunuar ngushtë me serbet lokalt. Sabotimi pavarësisë dhe tentativa për të legalizuar ndarjen territoriale si objektivi Beogradit, sipas përditshmes Kosova sot, po mishrohet në veprimet e përditshme të serbëve. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se serbët nuk do të ndalen me rezistencën dhe bojkotin e tyre, duke qenë të sponsorizuar fuqishëm nga Serbia. Nëse kësoj serbët vazhdojnë me obstruksionet e tyre në veritë Kosovës, atëherë si shtekson gazeta, këtu ka një krizë të rëndë dhe shumë shpejt parlamentit dhe qeverisë do t'i duhet të ndërmarrin vendime të rënda, sepse vetëm nga një deklaratë shtypi ku s'thuhet asgjë konkrete, nuk mund t'i iket përgjegjësisë institucionale, shkruan midis tjerash në këtë temë përditshme Kosova sot. Ilirjana.
Zanel, duket se Kosova po kalon në një periudhë tranzicioni sa i përket pushteteve. Kemi qeverinë e Kosovës, kemi misionin e ri të Bashkimit Evropian që është ndërkohë duke marrë përgjegjësitë, kemi edhe urmikun që duhet të kishte filluar tranzicionin, por që në fakt mban të njëjtin pozicion. Si komentohet kjo gjendje nga gazetat e sotme?
Po, Liliana, largimin e unikut nga Kosova më 10 qershor si pas përdisme zërje presin si qeveria dhe opozita, ashtu edhe misioni i Bashkimit Evropian, i cili tashmë dëshiron të ketë hapsir veprimi, të cilën si shtekson gazeta aktualisht ja ka blokuar unmiku me pranin e vetë në Kosovë. Gazeta thekson se derisa prania ndërkombëtare në Kosovë mbetet e sankcionuar me rezolutën 1244, sytë e politikës kosovare dhe asaj të zyres civile ndërkombëtare sërish kthehen ka New Yorku dhe Këshilli i Sigurimit, por pasi atje çështja e Kosovës nuk mund të ketë konsensus për shkak të blokadave të Rusisë, besohet se zgjidhja qëndron tek sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon. Sipas zërit, pritet që Ban Ki-moon në bazë të autorizimeve që ka, t'i bëjë ftesën mikut që brenda periudhës 4 mujore, siç parashihet edhe me pakun e atisarit, të largohet nga Kosova. Iliriana?
Zanel, dhe kret në fund të kësaj pasqyre shtypi, çfarë teme do të veçojë me interes për dëgjuesit nga shtypi i ditës?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkeljet dhe abuzimet në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas gazetës, skandali më i ri në këtë dikaster ka të bëjë me nënshkrimin për zotimin e mjeteve financiare në vlerë prej 800.000 eurosh nga zyrtarët e Departamentit Farmaceutik. Kjo shkelje, sipas gazetës, është bërë ashtu që është anashkaluar personi i përgjegjës, në këtë rast drejtori i Departamentit Farmaceutik, duke shfrytzuar mungesën e tij derisa gjendej në ushtrim jashtë vendit. Duke vënë pas se ky nuk është rasti i parë në Ministrinë e Shëndetësisë të vihen në shkrime për shfrytëzimin e mjeteve të caktuara nga persona që nuk janë përgjegjës, gazeta thekson se drejtori i Departamentit Farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, Nejdet Kondirolli, është shkarkuar para 2 muajsh nga sekretari permanent i kësaj ministrie, pikrisht për shkak se ka refuzuar në shkrimet që sipas tij kanë mund të jenë pjesë paraqitësive në këtë ministri.
Zanel, të faleminderit, të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zanel Buzuku. Siç e dëgjuat edhe në pasqyrën e shtypit, roli i unmikut dhe problemet ligjore që po shoqërojnë krijojnë vështirësi për Kosovën. Mbi këto, më gjerësisht kemi biseduar me Soren Jesen Petersenin, i shefi i misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Le ta ndjekim bisedën.
Mr. Jesen Petersen, Kosova has declared.
Zoti Jesen Petersen, në Kosovën e Pavarur, Bashkimi Evropian ka dërguar misionin e vet dhe sipas planit Atisari, unmiku duhet kishte filluar periudhën e tranzicionit. Kjo nuk ka ndodhur dhe pozita e unmikut është e njëjtë. Si e shihni këtë situatë nga pikpamja ligjore?
How do you see this legal limbo for UNMIK and for Kosovo?
Well, it would evidently have been preferable.
Do të kishte qenë shumë e preferueshme nëse do të kishim një situatë më të qartë që do të thotë të kishim një rezolutë të Këshillit të Sigurimit. Tashmë dihet se ky skenar nuk funksionoi shkaku i kundërshtimit rus dhe kërstnimit me veto. Ajo ku jendemi aktualisht është një situatë kaotike e cila duhet menaxhuar. Besoj se do të menaxhohet, për më tepër që misioni i Bashkimit Evropian është në Kosovë. Këtu dua të kujtoj faktin se Bashkimi Evropian ishte në Kosovë edhe më parë si përgjegjëse për shtyllën ekonomike të UNMIK-ut. Tani BE-ja ka marrë më shumë përgjegjësi në fushën e rendit dhe ligjit dhe ka një përfaqësues në terren. Aktualisht po shohim ndryshimin e gjendjes dhe rrethanave. Me kohën kjo do të bëhet edhe më e qartë dhe eventualisht do të shohim largimin e UNMIK-ut.
Yeah, but what UN is.
Por sipas ju çfarë po pengon kreun e Kombeve të Bashkuara ta marr vendimin rreth UNMIK-ut kur situata në terren ka ndryshuar. Sa kohë do t'i duhet Ban Ki-moonit ta marrë një vendim të tillë?
For Ban Ki-moon to take this decision.
Well, as I say, this is an evolving situation.
Kjo është një situatë në zhvillim e sipër. Ndryshimi i rrethanave u bë i qartë me shpalljen e pavarësisë nga Kosova, por një herësh ne veprojmë bazuar në rezolutën ekzistuese 1244 që u miratua pas luftës. Sipas kësaj rezolute, pushteti kishte kaluar në bazat e përkohshme Kombeve të Bashkuara, duke ia pezulluar Serbisë autoritetin mbi Kosovën. Në dritën e ndryshimit të rrethanave po bëhet gjithnjë më e qartë se Kombet e Bashkuara do zvoglohen ndjeshëm. Ato mund të ruajnë një praninë në Kosovë, duke pasur edhe dikë përgjegjës për Kosovën, i cili mund të jetë në Prishtinë apo edhe në New York. Me pak fjalë, situata që po ndryshon në terren do të krijojë dhe bazën për tërheqjen e Kombeve të Bashkuara.
But from a legal point,
nga pikpamja ligjore, si mund të largohet UNMIK-u nga Kosova?
Well, I think that UNMIK may not.
Mendoj se UNMIK-u ndoshta nuk do të largohet nga Kosova, por do të kemi një UNMIK shumë të vogël në numër. Me ndryshimin e rrethanave do të shohim gjithnjë më shumë marrjen e përgjegjësive nga Bashkimi Evropian. Në fund të fundit, edhe është një përgjegjësi evropiane.
Should be a European responsibility.
A mund të themi se për shkak të mungesës së rezolutës nga Këshilli i Sigurimit pas 6 apo 10 muajsh do të kemi BE-n, por dhe UNMIK-u në Kosovë ndon se të reduktuar?
Presence of UNMIK as well. Is it correct?
Mendoj se ky formulim është i sakt. Megjithatë besoj se zvoglimi i UNMIK-ut mund të jetë edhe më i shpejtë se 10 muaj. Kjo mund të ndodhë në një periudhë prej 4 deri 6 muaj. Ne do të shohim zvoglim të ndjeshëm të pranisë së Kombeve të Bashkuara dhe rritje të shpejtë të pranisë evropiane. Do të jetë kjo e fundit ajo që do të marrë drejtimin në terren.
A ka Ban Ki-moon një pozitë të fuqishme brenda organizatës që drejton që të marrë një vendim për UNMIK-un?
Take this the decision for regarding UNMIK.
Well, I think it's obviously not.
Mendoj se është e qartë që pozita e sekretarit të përgjithshëm nuk është e lehtë kur dihet ndarja që ekziston në mesin e 5 vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit. Nga ana tjetër, siç e thash edhe më sipër, prania e Kombeve të Bashkuara në Kosovë për gati 10 vjet përfshinte në vetvete një prani të konsiderueshme të Bashkimit Evropian. Fakti që BE-ja po merr përgjegjësi më të mëdha në Kosovë është në realitet vazhdimi i asaj që ata kanë bërë deri tani. Ajo çfarë është e re është ndryshimi i rrethanave. Kosova është e pavarur dhe njihet çdo ditë që kalon nga më shumë shtete. Ne tani kemi punë me institucione vendore përgjegjëse.
Dealing with a responsible local authority.
Bisedën e plot me shefin e UNMIK-ut Soren Jessen Petersen do të mund ta ndiqni në edicionet e radhës.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Rikthehemi në Prishtinë me një kronikë nga kultura. Një grup të rinj nga vende të ndryshme të botës, nxënës të njërit nga Kolegjet Ndërkombëtare në Mostar të Bosnjë-Hercegovinës, ka zgjedhur Kosovën si vend në cilin përmes një punëtorie një javore do të marrin mësime dhe njohuri praktike për teatrin. Nga Prishtina raporton Bekim Lumi.
Edhe pse teatri kosovar vazhdon të ballafaqohet me probleme të shumta të karakterit artistik dhe material, falë veprimtarisë gjithanshme të Qendrës së Arteve Vizuele Multimedia, Kosova tashmë ka krijuar një rrjet bashkëpunimi me artistë, teatro dhe institucione nga vende të ndryshme të Ballkanit dhe më gjerë, thot drejtori i kësaj qendre, dramaturgu Jeton Eziraj, duke prezantuar me këtë rast punëtorinë teatrore një javore, e cila në teatrin Dodona në Prishtinë ka bashkuar nxënësit e njërit nga kolegjet ndërkombëtare në Mostar të Bosnjë-Hercegovinës dhe nxënësit kosovar.
Domthon kërkesa aty në ka qenë që të vinë një grup i studentëve prej këtij kolegji, njësh që trajnerët e bashkëpunëtorë të qendrës për zhvillimin e teatrit për fëmijë të mund t'ju ofrojnë informata bazike mbi teatrin, në njëtën kohë provojnë të krijojnë një lloj lidhje, një lloj shkëmbimi mes edhe të rinjve kosovarë.
Ndërkaq vet pjesëmarrësit e kësaj punëtorie teatrore thonë se janë të befasuar me atmosferën miqësore dhe profesionale në Kosovë. Bosnjaku Irhad Strika, nxënës në kolegjin e Mostarit, thotë se për të dhe për kolegët e tij kjo punëtori ka domethënie të shumëfisht.
Po, mis më rështë lëdhe da se bëjmë në teatrum.
Ne kemi ardhur këtu që të merime me teatr, por përveç teatrit, prania jonë gjithashtu është një mbështetje e madhe për pavarësinë e Kosovës, thot boshnjaku Irhad Strika. Si pas dramaturgut Jeton Eziraj, organizatori punëtoris teatrore, bashkëpunimet e kësaj natyre me karakter rajonal dhe më gjerë në Kosovë janë shumë të ralla.
Bashkëpunime regionali për realist ka pas heqë ose fare pak.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. UNMIK-u nuk do të largohet plotësisht nga Kosova, por do të zvoglohet ndjeshëm, më tha shefi i këtij misioni Soren Jessen Petersen. Gara presidenciale amerikane sot hyn në fazë kyçe me votimet në Texas dhe Ohio, senatorja Hillary Clinton me shpresë përfitore. Shpallja e pavarësisë është kënga që islandezja Björk e kushton Kosovës, kënga ngjall kritika në Kiev. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Në çdo kohë mund të hyni në faqen tonë të rrjetit internetit për të informuar në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liliana Bajo, mirë u dëgjofshim.